Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Dnes o tom, že Rakúsko má prelomovú vládu, kríza vo Venezuele sa prehlbuje a do Líbie idú pomáhať tureckí vojaci. Týždeň od amerického útoku na generála Soleimaniho sa začínajú potvrdzovať predpoklady expertov, ktorí očakávali, že klasická vojna medzi USA a Iránom nevypukne. Napätie však nezmizlo a zatiaľ sa zdá, že zabitie vplyvného Iránca prinieslo o mnoho viac problémov, ako z pohľadu USA vyriešilo. Irán v noci na stredu odpovedal útokom na americké základne v Iraku. Vopred o tom informoval Iračanov a snažil sa, aby to bol útok limitovaný. Irán tak svetu ukázal, aké sú jeho možnosti, no zároveň dal najavo, že nechce otvorený konflikt so Spojenými štátmi. Trump dostal šancu, aby situáciu upokojil, a to aj urobil. Totálna vojna teraz nebude, no vzhľadom na to, aké sú vzťahy medzi USA a Iránom a akí lídri stoja v čele týchto štátov, môže kedykoľvek prísť ďalšia eskalácia. Udalosti na Blízkom východe potvrdili, že svet je momentálne v obrovskom neporiadku a že pravidlá nerešpektujú ani tí, ktorí ich pomáhali vytvárať. Trump znovu ukázal, že sa na neho nedá spoliehať. Netreba však zabúdať na to, že rozkaz na útok dal on, no k rozhodnutiu výrazne prispelo aj jeho okolie, hlavne minister zahraničia Pompeo. Útokom utrpelo aj NATO. USA totiž o ňom spojencov neinformovali. Trump sa síce nedávno na Macrona hneval za jeho výroky o mozgovej smrti aliancie, no aj on teraz podobne ako pred časom Erdogan v Sýrii ukázal, že ak ide o vlastné záujmy, názor spojencov nie je prioritou. Útok zároveň vystavil nebezpečenstvu vojakov členských štátov v Iraku a ohrozil aj misiu, ktorá má prispieť k tomu, aby zdevastovaná krajina bola stabilnejšia. Nie je pochyb o tom, komu chaos v regióne vyhovuje najviac. Islamskému štátu a rôznym milíciám, ktoré podporuje práve Irán. Rovnako zlé pre svet je aj spochybňovanie medzinárodného práva, ktoré útok priniesol. USA tvrdia, že konali preto, aby predišli bezprostrednému ohrozeniu Američanov v Iraku, no tvrdé dôkazy o tom, že Soleimani plánoval niečo veľké, nepredložili. Trump to neskôr zaklincoval svojím výrokom o tom, že USA by mohli ničiť iránske kultúrne pamiatky. Najsmutnejšie je, že ak by nedošlo k eskalácii napätia, pri Teheráne by zrejme nepadlo lietadlo so 176 ľuďmi na palube, ktoré podľa najnovších informácií zostrelila iránska raketa. To, že obhajoba operácie je vágna, hovoria aj americkí politici, a nie len demokrati. Väčšina republikánov síce stojí za Bielým domom, no ozvali sa aj senátori, ktorí hovoria, že briefing od vládnych funkcionárov bol nedostatočný a nekonkrétny. Z pohľadu Trumpa aktuálne udalosti priniesli minimálne jedno pozitívum. Hrozba vojny s Iránom z titulných stránok novín a spravodajstva televízií vyhnala informácie o impeachmente. Či to aspoň z časti bral do úvahy pri rozhodovaní o útoku na Soleimaniho, vie len on a jeho blízki poradcovia. Najnovší vývoj zrejme definitívne pochová jadrovú dohodu. Irán ju už prestal dodržiavať, hoci hovorí, že dohoda ešte nie je mŕtva. USA naopak plánujú pokračovať v nátlaku na Teherán. Trump už ohlásil nové sankcie. Dá sa očakávať, že ani Irán nepoľaví vo svojich aktivitách v regióne, ktoré smerujú proti záujmom Spojených štátov. Ďalší konflikt tak môže prísť kedykoľvek. Turecko sa rozhodlo výraznejšie zapojiť do diania v Líbii a do severoafrickej krajiny poslalo svojich vojakov. Chce tak pomôcť centrálnej vláde v Tripolise, ktorú sa snaží zvrhnúť vplyvný poľný maršál. Líbia sa už 8 rokov zmieta v chaose. Po páde Kadáfiho v roku 2011 síce vznikla medzinárodne uznávaná vláda, no o moc bojuje s vojskami maršála Khalifa Haftara. Ten od minulého apríla vedie ofenzívu, ktorej cieľom je dobiť Tripolis a dostať sa tak k moci. Zabrániť mu v tom chce aj Turecko. S líbijskou vládou podpísalo dohodu o bezpečnostnej spolupráci a do krajiny poslalo vojenský materiál a svojich vojakov. Nevieme, koľko tureckých vojakov do Líbie príde. Turci hovoria, že tam idú vojenskí experti a pomocný personál, ktorý by sa nemal dostať do bojových akcií. Zdá sa však, že popri nich budú líbijskej vláde pomáhať aj milície, ktoré na tureckej strane bojovali proti Kurdom v Sýrii. Turci hovoria, že cieľom pomoci vláde je dosiahnuť mier v Líbii. Na pozadí konfliktu im však prirodzene ide aj o vlastné záujmy. Haftara podporuje Rusko, Saudská Arábia, Egypt či Spojené arabské emiráty. Turci tak cez Tripoli s týmito štátmi vedú zástupný boj o širší vplyv v regióne. Dôležité sú aj ekonomické záujmy a nerastné suroviny. Turecko totiž s Líbiou okrem vojenskej dohody podpísalo aj zmluvu o vymedzení námornej hranice. Vďaka nej si nárokuje časti mora, ktorému podľa medzinárodného práva nepatria. Proti tomu silno protestujú Grécko aj Egypt. Dôležitým hráčom v Líbii je aj Rusko, ktoré tam stojí na opačnej strane ako Ankara. Turci tvrdia, že v krajine je asi 2500 ruských žoldnierov, ktorí bojujú na strane maršala Haftara. Rusko to odmieta. Ani odlišný pohľad na Líbiu však nebránil Putinovi a Erdoganovi, aby pokračovali v pragmatických vzťahoch a otvorili nový plynovod Turk Stream. Cez neho potečie ruský plyn nie len do Turecka, ale aj južnej Európy. Erdogan a Putin okrem toho vyzvali, aby 12. januára začalo v Líbii platiť prímerie. Nasledovať by mali rokovania, ktoré prinesú riešenie situácie v krajine. To je v záujme všetkých. Štáty, ktoré susedia s Líbiou aj EÚ, sa boja, že narastajúci chaos môže pomôcť islamistom, pašerákom ľudí a zhoršiť humanitárnu krízu v krajine. Cieľ je však v nedohľadne. Hlavne teraz, keď Haftar zaznamenal ďalší pokrok vo svojom ťažení proti vláde a získal kontrolu nad Sirtou, strategickým prístavom v Stredozemnom mori. Haftar už prímerie odmietol. Zázračné dieťa rakúskej politiky Sebastian Kurz je znovu rakúskym kancelárom a na rozdiel od jeho predchádzajúcej vlády s extrémistami je jeho nová vláda v Bruseli vítaná značením. Kurz prvýkrát zobral do vlády zelených. Rakúsko tak má vládu s veľmi ambicióznym zeleným programom, ktorá chce z Rakúska spraviť klimaticky neutrálnu krajinu už v roku 2040, o 10 rokov skôr, ako je plán EÚ. Enviroexperti vítajú najmä prechod na zelenú mobilitu, teda priblíženie sa k svetu, v ktorom ľudia nebudú odkázaní na vlastné autá ani vo väčších dedinách. Základnou pointou je cena za hromadnú dopravu na jeden deň za 1 euro. Prečo to zaujíma aj nás? Eurovoľby na Slovensku vyhrala koalícia PS Spolu aj vďaka svojim ekologickým aktivistom. Aj mladých Slovákov, hoci tí môžu prvýkrát voliť až o 2 roky neskôr ako Rakúšania, totiž trápi klimatická kríza. Zelená agenda preto môže byť pre časť voličov dôležitá aj v slovenských parlamentných voľbách. Rakúsko je tiež dlhodobo proti atómovej energii a nová ministerka dopravy v Rakúsku ešte ako ekologická aktivistka otvorene kritizovala dostavbu slovenských elektrární. Boj proti rozširovaniu atómiek v susedných krajinách má nová Kurzova vláda aj vo svojom 300-stranovom programovom vyhlásení. Popri zelenej politike chce Kurz zostať rovnako tvrdý voči nelegálnej migrácii a politickému islamu ako v predchádzajúcej vláde so slobodnými. V školách chce zakázať zahaľovanie dievčat do 14 rokov, limit sa zvýšil z 11 rokov. Či zaviesť preventívne zadržanie žiadateľov o azyl pre potenciálnu hrozbu, hoci nespáchali trestný čin. Kurz zároveň nemá problém akceptovať ministerku spravodlivosti Almu Zadič, ktorá sa narodila v Bosne a Hercegovine, odkiaľ ako 10-ročná ušla pred vojnou. Kancelár vraví, že jeho vláda je tým najlepším z oboch svetov, konzervatívneho, kresťansko-demokratického a progresívno-environmentalistického. Nečakajme, že to bude úplne bez konfliktov. Ešte pomerne nedávno vyháňali členovia vládnúcej rakúskej ľudovej strany Almu Zadič z parlamentu so slovami, že toto nie je Bosna. Priemyselnej lobby sa zase musia páčiť nové envirodanie a zvyšovanie nákladov. Venezuela už nemá iba dvoch prezidentov, ale aj dvoch predsedov parlamentu. Druhého šéfa národného zhromaždenia si zvolili poslanci lojálni voči režimu Nikolása Madura. Opozíciu na čele s Juanom Guaidóom, ktorý sa pred rokom vyhlásil za dočasného prezidenta, pritom nepustili na hlasovanie. Maduro začal rok 2020 tvrdou ofenzívou proti opozícii. Tá síce má väčšinu v parlamente, no tento raz bola bezmocná. Bezpečnostné zložky totiž opozičným poslancom zabránili v tom, aby prišli do parlamentu a hlasovali. Ak by tam boli, Guaido by nemal problém vyhrať. Líder opozície však v tom čase bol pred budovou a pokúšal sa preliesť plot, ktorý strážila polícia. Zvolenie nového predsedu označil za parlamentný puč. Juan Guaido sa vlani v januári vyhlásil za dočasného prezidenta vďaka tomu, že bol predsedom parlamentu, poslednej inštitúcie, v ktorej mal opozícia vplyv. Využil na to jeden z článkov ústavy, pretože Maduro podľa opozície podvádzal pri voľbách a nie je legitímnym prezidentom. Ak Guaido nie je predsedom parlamentu, stratí vplyv na to, čo sa v ňom deje, no zároveň si podľa Madurovej logiky nemôže nárokovať ani post dočasného prezidenta. Za toho ho však stále považujú desiatky štátov po celom svete, ktoré ho podporili aj teraz. Opozícia ešte v ten istý deň zorganizovala improvizované zasadnutie parlamentu v sídle denníka El Nacional. Za šéfa národného zhromaždenia zvolili Guaidoa. V útorok sa im podarilo pretlačiť do parlamentu, kde Guaido zložil sľub. Zároveň vyzvali na ďalšie demonstrácie proti Madurovmu režimu. Tomu sa agresívna taktika môže čiastočne vypomstiť. Opozícia totiž bola v uplynulých mesiacoch rozdelená a ľudia unavení z neustáleho boja. Takzvaný parlamentný púč jej môže vliať novú energiu. Svoj cieľ má však aj Maduro. Sú ním voľby, ktoré by sa mali konať tento rok a režimu by mohli vrátiť parlamentnú väčšinu. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti sa však dá očakávať, že neprebehnú tak, ako by v demokracii mali. Udalosti do dnešného svetového newsfiltra vybrali Rastislav Kačmár a Mirek Tolda. Do počutia o týždeň.